Rádio Praha, zprávy.
Vládu čeká hlasování o vyslovení nedůvěry. Tržby v maloobchodu v lednu meziročně klesly. V Praze začíná výstava nazvaná Od Mnichova k protektorátu. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Vládu dnes čeká v poslanecké sněmovně klíčové hlasování o nedůvěře. Vyvolala ho opoziční ČSSD, která se tak bude snažit vládu sesadit. Vláda Mirka Topolánka čelila hlasování o nedůvěře už čtyřikrát. Pokaždé svůj mandát uhájila. Ani tentokrát nemá opozice potřebných 101 hlasů. Záležet bude na tom, jak se zachovají nezařazení a rebelující poslanci z ODS. Dva z nich, Juraj Raninec ODS a lidovec Ludvík Hovorka, už prohlásili, že nebudou hlasovat pro návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Premiér a předseda ODS Mirek Topolánek má scénář možného vývoje, kdyby vláda padla. Před úřednickou vládou by prosazoval předčasné volby, a to ještě letos v létě.
Nepodaří-li se sestavit většinovou nekomunistickou vládu, pak občanští demokrati odmítají přistoupit na nepolitická mimoústavní řešení v podobě úřednické či polopolitické vlády. Taková vláda nezíská podporu poslanců a poslankyň ODS a pokud by získala důvěru, může se tak stát pouze díky přímé či nepřímé podpoře komunistů.
Předseda ČSSD Jiří Paroubek dnes zopakoval, že v případě, že by vláda padla, české předsednictví Evropské unii by dokončila vláda v demisi. Potom by preferoval kabinet odborníků a předčasné volby.
Předčasné volby by měly být i na podzim tohoto roku nebo brzy na jaře příštího roku. Sociální demokracie je připravena u těchto termínech jednat. Chtěl bych také připomenout, že v prosinci, kdy jsme jednali o možné podpoře českého předsednictví, tak jsme také hovořili o termínu předčasných voleb na podzim tohoto roku. Byla to jediná věc, na které jsme se s vládou při těch jednání tehdy nedokázali dohodnout.
Jednání poslanecké sněmovny začalo ve 14 hodin. České předsednictví Evropské unie dnes v noci dosáhlo dohody s Evropským parlamentem ohledně liberalizace energetiky v Unii, sdělil to jeden z mluvčích předsednictví Radek Honzák. Liberalizace mimo jiné spočívá v dělení energetických společností, tedy v oddělení výroby od přenosové sítě. Státy si ale budou moci vybrat, jak ji provedou. Konečnou dohodu musí formálně schválit europoslanci a členské státy Evropské unie. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Plány zavést standardy péče o pacienty dnes zveřejnila ministryně zdravotnictví Daniela Filipiová. Lidé by se tak měli dozvědět, na jakou péči mají při konkrétním onemocnění nárok. Podle ministryně Filipiové to má zajistit, aby všem pacientům byla přístupná moderní zdravotní péče, založená na nejnovějších poznatcích medicíny.
Tyto standardy jsou i určitou jistotou pro toho pacienta, že se mu dostane opravdu ten nejkvalitnější péče, na kterou má nárok.
Zavedení standardu péče upravuje reformní zákon o zdravotních službách. Ten čeká na to, až ho zákonodárci schválí. Propad české ekonomiky brzdí spotřeba domácností. Dokládají to aktuální čísla Českého statistického úřadu. Podle nich klesly maloobchodní tržby v lednu meziročně o 3,3%, tedy méně než čekali analytici. Prodeje a opravy automobilů přitom poklesly o víc než 14%, což je důkazem výrazné recese tohoto odvětví. Podle Heleny Horské z Raiffeisen Bank se utrácení domácností projevuje hospodářství výrazně pozitivně.
Výdaje za potraviny, alkohol, tabák, drogéry a léky nadále rostly. Lékárnám dokonce tržby vzrostly o 11%, což je nejvyšší nárůst od září 2008. Daleko lépe jsou na tom dokonce i supermarkety a hypermarkety, kterým vzrostly tržby dokonce o 3,6%, což je nejvyšší nárůst od května 2008. Platí tedy, že i za recese se bude utrácet za potraviny, alkohol, tabák, drogéry a léky.
Výstava nazvaná Od Mnichova k protektorátu dnes začíná ve výstavní síni Senátu. Jak říká mluvčí Senátu Petr Kostka, expozice ukazuje události, které se odehrály od zániku první republiky až do období okupace Československa.
Jsou tam dokumenty, určitě tam stojí za pozornost unikátní fotografie z archivu Vojensko-historického ústavu hlavního města Prahy a kopie dokumentů, které vlastně ukazují tu technitou cestu k zániku republiky.
Tři mladí Němci, kteří podle policie v sobotu hajlovali v jedné z plzeňských heren, už dostali trest. Soudkyně dnes ve zkráceném zřízení vydala trestní příkaz a všem uložila trest vyhoštění na 30 měsíců. Dotyční slíbili, že z České republiky dobrovolně vycestují sami, řekla soudkyně okresního soudu Plzeň město Bohdana Kučerová. Krátce o dnešním počasí v České republice. Proměnlivá oblačnost, místy přehánky, teploty 3 až 7 stupňů Celsia.
U další části vysílání Rádia Praha vás po zprávách vítá Martina Bílá. Dozvíte se v něm, že do tendru na ČSA se přihlásili 4 zájemci. Podíváme se na výstavu s názvem Josef a Josef. Upozorníme vás na změny ve vysílání Rádia Praha. Nahlédneme na stránky novin a mluvit se tentokrát bude o dvou velkých rivalech politické scény, ČSSD a ODS. Přeji vám příjemný poslech. ...23. března v poledne vypršel termín podání přihlášek na koupi státního majoritního podílu Českých aerolinií. O ČSA mají zájem 4 uchazeči. Konzorcium Unimex a Travel Service, Odien AV3, Air France KLM a Darofan ze skupiny Aeroflot. Původně se ale očekávalo, že bude zájemců více. Podle dřívějšího vyjádření prvního náměstka ministra financí Ivana Fuksy by ideálním kupcem byly například Singapore Airlines. Také podle Jana Procházky ze společnosti Cirrus odborníci mysleli, že se objeví více uchazečů.
Zejména ty asijské subjekty si chcou určitě stabilizovat svoji pozici na domácím trhu, nechcou vymýšlet nějaké akvizice hodně vzdálené od domova, které by se jim třeba nemuseli v budoucnosti vyplatit, neznají tolik ten trh.
ČSA mohou podle vládních kritérií koupit pouze firmy, které mají alespoň 51% kapitálu ze zemí Evropské unie. První kolo je kvalifikační. O výběru účastníků, kteří budou moci provést hloubkovou kontrolu společnosti a předložit závaznou nabídku, by měla rozhodnout vláda. Náměstek ministra financí Ivan Fuksa v Českém rozhlase řekl.
Pro druhé kolo, které bude už jen a jen o ceně, tak to bude jednoznačné kritérium cena. První kolo, kde se musí splnit ty kritéria se nijak nebudou vyhodnocovat, jestli někdo má za to více či méně bodů, prostě splní či nesplní. To znamená, že ten zájemce například není v likvidaci, že na něj není prohlášen konkurs, není v úpadku, nebyl pravomocně odsouzen.
V prvním kole se také bude přihlížet k tomu, zda uchazeč nepředstavuje bezpečnostní riziko a jestli není přímo nebo nepřímo ovládán státními strukturami států, jejichž zahraniční a vnitřní politika představuje riziko pro bezpečnost České republiky a je v rozporu s jejími bezpečnostními zájmy. Jak už bylo řečeno, pro druhé kolo bude jednoznačným kritériem cena. Prodej ČSA by měl vynést asi 4,5 miliardy korun. Kolem prodeje státního podílu v ČSA už dlouho probíhá diskuse. Vedou se spory například o to, zda je na prodej ten správný čas a zda aerolinie vůbec prodávat.
V současné době ČSA je poměrně dobrým partnerem a dobrou společností v rámci střední a východní Evropy. Umíme také létat do západní Evropy, umíme také létat za oceán. Nicméně my si přejeme, aby tato společnost nabídla daleko větší možnost letů po světě, a to v tomto složení, s tímto zázemím, s těmito možnostmi, které český stát má, tak to už jsme de facto na vrcholu toho stropu a dál nemůžeme. Proto si myslíme, že je zapotřebí vstoupit do rodiny se silnějším partnerem a zabezpečit větší komfort pro cestování z Prahy.
Uvedl Ivan Fuksa. Otázky se vynořují také kvůli zájmu ruského Aeroflotu o ČSA. Ivan Fuksa nicméně řekl, že Aeroflot má stejné šance jako ostatní firmy.
Já si myslím, že není handicapován, protože pokud splní ta všechna kritéria, která byly zadána, tak má právo na to postoupit do druhého kola a v tuto chvíli tento proces je na začátku. A mediálně tady rozebírat jednoho ze zájemců si myslím, že je v tuhle chvíli velmi nebezpečná, mohlo by to narušit průběh té soutěže.
Vítěz výběrového řízení na koupi státního podílu v ČSA by měl být znám na podzim. Výstava Josef a Josef odhaluje kořeny talentu světově proslulého architekta českého původu Jana Kaplického. Představuje české veřejnosti tvorbu pozapomenutého výtvarníka Josefa Kaplického, který se narodil přesně před 120 lety. Jako poslední téměř dokončený projekt nedávno zesnulého Jana Kaplického výstavu zahájili Zdeněk Sklenář, Eliška Kaplický a Alan Záruba. Byl u toho kolega Vilém Faltýnek.
Galerista Zdeněk Sklenář říká, že několik let plánoval výstavu tvorby Jana Kaplického.
Po všech těch událostech, které následovaly v souvislosti s Národní knihovnou, Jan vycítil, že by bylo moudřejší, než představovat sebe sama právě v takové době, představit dílo svého otce, který je věhlasným umělcem, na něhož jsme naše společnost trošku pozapomněli.
Tvorba Josefa Kaplického zahrnuje především malby a sochy, ale také typografii, návrhy knižních obálek a plakátů. Jan Kaplický jí byl v dětství obklopen, stejně jako výtvarným dílem matky Jiřiny Kaplické, a měla určující vliv pro vlastní výtvarné vnímání. Proto v letech emigrace tajně odvezl některé otcovy práce do Londýna. Podle Elišky Kaplicky by ale teď už měli zůstat v Čechách.
Já bych si přála, aby zůstali v Praze. Já bych si dokonce přála, úplně moje nejtajnější přání by bylo. Nevím, jestli to není moc vzpupný a nevím, jestli by si to Johan přál, ale myslím, že by se měla udělat jako jeho galerie, takový prostor inspirace pro mladý designéry, architekty a umělce, kde by byly právě tyto sochy a byla by tvorba Josefa Kaplického a Jana Kaplického a dokonce Jiřiny Kaplické, protože ta celá rodina byla umělecká a z toho vznikla ta neuvěřitelná inspirace i pro něj. Kvůli tomu z něj vyrostlo to, co z něj vyrostlo, světoznámý architekt českého původu.
Souvislost mezi tvorbou otce sochaře a syna architekta je podle grafika Alana Záruby jasně patrná. Záruba se podílel na přípravě výstavy.
Souvislost mezi prací Jana a Josefa je v tvých tvarech hlavně, v té abstrakci a hlavně v konceptu krásy, který vlastně lze vysledovat hlavně v tom sochařském díle. Ty sochy jsou nádherný, jako to dílo dost výrazně předčilo svou dobu. V některých produktech práce otce i syna vlastně tenhle ten fenomén se vlastně objevuje a v tom taky vidím určitý spojení.
Výstava se jmenuje Josef a Josef, kde se vzal druhý Josef v názvu. Zdeněk Sklenář připomíná, že Josef je také syn Kaplického z prvního manželství. Narodil se v roce 1995, více než 100 let po svém dědečkovi, kterého pochopitelně nikdy nepoznal, žije v Anglii. Jeho výtvarné projevy jsou zatím v mezích odpovídajících věku. Jaké tedy spojení?
Ta myšlenka spočívá v základní otázce, co vlastně chlapec, kterému je 14 let, bude provádět se svým životem a jak vlastně ovlivnění dílem svého dědečka může mu vnést novou inspiraci, nové podněty.
Na výstavě je ale konkrétní prací přítomen i Jan Kaplický. Kromě výběru exponátů a prostorového řešení přispěl i návrhem nábytku, centrálního amébovitého stolu z lesklého černého materiálu, na němž jsou umístěny sochy.
Je to vlastně poslední designové dílo Jana Kaplického, tak tím symbolicky dochází k setkání všech tří, tedy Josefa a Josefa a současně i Jana Kaplického architekta.
Eliška Kaplický říká, že její muž zanechal po sobě řadu rozpracovaných projektů a protože byl precizní v přípravách, lze je i bez něj dokončovat.
Tady ta výstava ukazuje to, že prostě do veškerých precizních detailů se ty projekty dají dotáhnout.
V příštím roce by se měla podle jeho návrhu konat například velká výstava v Královském institutu ve Stockholmu.
A nyní prosím věnujte pozornost následujícímu upozornění. V noci ze soboty 28. na neděli 29. března se mění zimní čas na letní a s tím souvisí i změny ve vysílání Rádia Praha. Následující údaje jsou uváděny ve světovém čase. Pro posluchače v Evropě budeme vysílat od 8 hodin 30 minut a od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz. Od 11 hodin na frekvenci 11 665 kHz. Od 9.30 na frekvenci 9 880 kHz. A dále od 12.30 na frekvenci 6055 a 7 345 kHz. Od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 17 485 kHz od 15.30 a 17.30. Pro Afriku jsou také určeny relace od 8 hodin 30 minut na frekvenci 15 710 kHz a od 21 hodin na frekvenci 9410 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23.30 na frekvenci 9440 kHz. od 1:30 na frekvencích 6200 kHz a od 2:30 na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 21:00 na frekvenci 11 600 kHz, dále od 23:30 a od 1:30 na frekvenci 7 345 kHz.
V Ázii nás zachytíte od 9:30 na frekvenci 21 745 kHz. Od 11:00 na frekvenci 15 710 kHz. Od 17:30 na frekvenci 5930 kHz a od 19:30 na frekvenci 11 600 kHz.
Pro Austrálii jsou určeny tyto relace. Od 17:30 na frekvenci 5930 kHz a od 19:30 na frekvenci 11 600 kHz.
Posluchači v oblasti Blízkého východu nás mohou zachytit od 8:30 na frekvenci 15 710 kHz. Já už jen doplním, že informace o vysílacích časech a frekvencích najdete rovněž na webové adrese www.radio.cz.
Posloucháte Rádio Praha.
Ani tentokrát nebude chybět krátký přehled tisku. O zajímavé komentáře se s vámi podělí Josef Kubečka.
Kdo by čekal, že se koalice před hlasováním o nedůvěře semkne, mýlí se, upozorňuje komentátor deníku Právo. Lidovci a Zelení naopak zatroubili k útoku proti vládě. Obě strany se ohánějí sociálními či morálními principy, ale účelovost jim čouhá z bot jako sláma. Dobře totiž vědí, že za padající oblibou u voličů stojí hlavně jejich vládní angažmá. Jestliže je krach vlády Mirka Topolánka v dohledu, mají nejvyšší čas se od nepopulární vlády distancovat. V politice totiž platí. Tonoucího raději nezachraňujte, mohli byste s ním skončit pod hladinou, uzavírá List. Vláda, která nedokáže prosazovat vlastní program, ztrácí smysl, píše se v komentáři Hospodářských novin. Obzvláště vláda, která svůj vlastní zrod legitimizovala reformami, které definitivně opustila. Proto tu nemá Topolánku v kabinet co dělat, uvádí deník, ale klade si otázku, zda bude situace po případném pádu vlády lepší. Kromě touhy ponížit premiéra se totiž zájmy oponentů kříží. A protože se jen těžko shodnou na následném postupu, ustojí Topolánek i tuhle krizi, předpovídá autor. Podle komentáře Lidových novin se Mirek Topolánek otřepal po sérii úderů, které dostal o víkendu a rozdal 3 docela přesné rány. Odmítl úřednickou vládu i vládu s podporou komunistů a řekl, že se nebojí předčasných voleb, což byl osobní vzkaz pro předsedu ČSSD Paroubka. To ukazuje, že Topolánek má pod tlakem docela dobrý odhad. Paroubka manévruje do pozice člověka, který se bojí předčasných voleb a sebe do role ochránce země před krizí. A na tom už by se dala postavit případná úspěšná volební kampaň, míní autor komentáře. Je to atmosféra února 1948, levice jde k moci a pravice dělá vše, aby se to povedlo, píše Mladá fronta Dnes. Podle komentátora se Topolánkovi odpůrci zprava chovají jako opozičníci, když po vládě žádají to, co by v nynější koalici neprosadila. Čitelný politik je Paroubek, píše List. Padají mu preference, bojí se, že Topolánek loví v Evropské unii přízeň voličů a zmatky po pádu vlády mu mohou nahrát. Co chtějí ostatní? Bůh suď. Krev Topolánka, ale to je na politiku dost málo, konstatuje deník. Minister spravedlnosti tvrdí, že o osudu nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké musí rozhodnout vláda, jenže už nezdůrazňuje, že s návrhem na odvolání může přijít pouze on, píše se v komentáři Hospodářských novin. Neměl by se tomu spěčovat tak prostoduše. Jen těžko může přehlížet, že k demisi Vesecké a k boji za očistu justice vyzývají už i vrcholné soudní kapacity. Například předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa upozornil politiky, že je i v jejich zájmu vybudovat silnou a nezávislou justici pro časy, kdy oni nebudou mít moc vůbec žádnou. Kdo jiný by měl Baxovi naslouchat pozorněji než ministři vlády, jejíž cesta může skončit v několika hodinách, uzavírá List.
Po většinu polistopadového období v českém politickém prostoru dominují dva silní soupeři. Občanská demokratická strana a Česká strana sociálně demokratická. Zatímco ideové rozdíly mezi nimi jsou zřejmé, pro voliče může být důležité i to, jak jsou uvnitř demokratické, nebo nakolik jsou konsolidované a stabilní. Jsou ODS a ČSSD i v tomto směru odlišné, nebo se naopak jedna druhé podobají? I na to se Petr Gabal zaměřil v rozhovoru s politologem Petrem Justem.
O čem se mluví?
Díky všudy přítomnosti televizních kamer mohla veřejnost v přímém přenosu sledovat prosincový kongres ODS a nyní sjezd sociálních demokratů. Zatímco křeslo šéfa občanských demokratů se vedl tuhý boj a soupeřící tábory nešetřili vzájemnou kritikou, ČSSD si souboje před kamerami odpustila a uchazeči o vrcholné funkce zpravidla neměli protikandidáty. Petr Just si z toho přesto netroufá vyvodit, že by se některá z dvojice nejsilnějších stran dala nazvat demokratičtější nebo zase konsolidovanější.
Myslím, že nelze úplně zobecnit, v jakém stádiu se v současné době nachází ODS a ČSSD a hodnotit, jestli jedna je konsolidovanější než ta druhá. Pokud dnes vidíme v ČSSD například tendence k jisté vládě silné ruky Jiřího Paroubka, která se projeví mimo jiné i v tom, že je jeden kandidát na předsedu, jeden kandidát na prvního místopředsedu a pak přesný počet kandidátů na přesný počet místopředsednických míst, tak je to situace, které jsme třeba byli do jisté míry svědky v ODS v jejich prvních fázích fungování, kdy rovněž Václav Klaus měl natolik neotřesitelnou pozici, že vygenerovat protikandidáta proti němu bylo naprosto nemožné. Na druhou stranu i v sociální demokracii často v minulosti proti sobě stálo více kandidátů. Nelze tedy jednoznačně říci, že z těchto dvou sjezdů v uplynulých třech měsících vyšla jedna strana jako konsolidovanější než ta druhá.
Dobrá teda, a dá se něco vyčíst z chování přeběhlíků a hlavně důvodů, proč se stávají takzvanými přeběhlíky? Dva lidé opustili klub sociální demokracie, aby podpořili vládu. Posléze k ním přibyli další, ale ze samotné ODS také odešli dva lidé z klubu a další, kteří zůstávají uvnitř, často vládu v klíčových hlasováních nepodporují. Všichni ti lidé veřejně mluví o nějakých důvodech, které k tomu vedly. Dá se z toho vyčíst něco o atmosféře uvnitř stran?
I v tomto ohledu bych viděl, že ty strany mají k sobě velmi blízko a nejenom tyto dvě strany. Ostatně problém přeběhlictví je v českém stranickém systému už nějakou dobu tradicí, když to řeknu trošku nadneseně. Řada poslanců se třeba neúplně stotožňuje, ať už s politikou nebo stylem řízení té dané politické strany, ať už to mají vody čistě vlastní, osobní, třeba do jisté míry oportunistické, anebo nějaké objektivní. V jednotlivých politických stranách se samozřejmě zcela přirozeně určitá opozice vytváří. Ta opozice mívá někdy charakter celé frakce, jindy má charakter pouze několika lidí, kteří o sobě dávají vědět. Myslím, že je to naprosto přirozený a možná bych řekl i zdravý vývoj každé politické strany, že se ukazuje, že to není jeden šik lidí, kteří naprosto nekriticky stojí za předsedou. Nemyslím si, že problém nějakých vnitřních stranických disidentů je něčím nezdravým a skutečně záleží pouze a jedině na tom, jak je navenek tento problém prezentován a jak je třeba ten, kdo zrovna v tomto sporu prohraje, schopen nebo neschopen tu porážku přijmout, akceptovat, že je tady nějaký většinový názor strany a tomu se buď to přizpůsobit, anebo tu stranu opustit.
Není nic neobvyklého, že hlavní vládní strana, která dělá i nepopulární opatření, ztrácí na popularitě, že opozice z toho těží. Takový vývoj jsme mohli zaznamenat dosud v podstatě do začátku roku. Pak se ale stalo, že ODS, přestože čelila soustředěné kritice sociálních demokratů kvůli poplatkům, kvůli chování v době finanční krize, se ten vývoj pootočil a náskok sociálních demokratů před ODS ve volebních preferencích se dramaticky zmenšil. Umíte si to vysvětlit?
Mnozí sociologové dávají tento výsledek do kontextu s českým předsednictvím a zejména tedy s tím, že představitelé vládních stran a vlády jsou daleko více v médiích a tím jsou více na očích a paradoxně jim to spíše prospívá, protože je vidět, že pro Českou republiku něco dělají. Nehodnotím jak, a myslím, že ani občané nehodnotí jak, ale vidí, že kromě řízení domácí politiky teď vlastně získali určitou spoluzodpovědnost za řízení politiky evropské. A to může v očích mnohých lidí být spíše pozitivním faktorem než negativním. Samozřejmě určitým dalším faktorem může být i skutečnost, že ta poměrně tvrdá kampaň sociálních demokratů proti ODS a proti vládě se může v určitém okamžiku už tak trošku znechutit. Občané to vnímali jako poměrně přirozené v té předvolební kampani, vnímali jako přirozené, že tady nejsilnější opoziční strana poměrně tvrdě atakuje vládu, brali to jako součást standardního předvolebního boje. Ale domnívám se, že někdy ten postoj opozice, který přetrvává i po volbách, poměrně radikální, tvrdý postoj opozice vůči vládě a veškerým vládním politikám, se pak může už přežít, už mohou občané spíš vnímat, jestli to opozice nepřehání, jestli nechce být opozicí za každou cenu, a tohle pak může ubírat hlasy opozičním stranám nebo popularitu opozičním stranám a naopak z jisté v vozovkách lítosti přidávat popularitu těm stranám atakovaným, to znamená stranám vládním.
V rubrice O čem se mluví hovořil politolog Petr Just. Vysílání Rádia Praha končí. Za sebe i své kolegy se loučí Martina Bílá.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz.